Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet të Radios Evropa Lirë, programin e veçantë kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi Kosovës po shqyrton një mori projekt ligjesh gjatë seancës së sotme. Obama lavdëron forcat kurde për përballjen me militantët islamik. Një studim miri thot se Beatles nuk ishin ata që bën revolucion në muzikë. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Kosovës është duke mbajtur seancën e radhës gjatë së cilës do të shqyrtohen 32 pika përfshirë këtu dhe pyetjet parlamentare dhe deklarimet jashtë trendit të ditës. Kuvendi sot do të shqyrtojë një mori projekt ligjesh përfshirë edhe atë për avokatin e popullit, barazinë gjinore, mbrojtjen nga diskriminimi dhe për trashëgimin kulturore. Protestuesit janë përleshur të martën në mbrëmje me policinë Maqedonase përballë ndërtesës së qeverisë në Shkup derisa është bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Në tërësi gjatë protestës së mbrëmshme janë lënduar 19 persona, përfshirë 15 policë dhe një fotograf. Protestat kanë shpërthyer të martën pasdite pasi lideri i opozitës Zoran Zaev publikoi incizime të reja duke quajtur si dëshmi të aferës së pogjimeve, ndërsa kishin të bënin kryesisht me vrasjen e një tëriu Maqedonas në vitin 2011. Presidenti Amerikan Barack Obama është takuar me liderin e rajonit autonom kurd të Irakut në shtëpinë e bardh, një aleat të rëndësishëm kundër militantëve islamik. Obama ka lavdruar trimërinë e forcave kurde të cilat kanë luajtur rol kritik në lirimin e zonave veriore të Irakut që janë okupuar nga militantët e organizatës ekstremiste. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius ka thënë se ka në plan që të marrë pjesë në festimin të 9 majit ku në Moskë shënohet 70 vjetori i fitores së sovjetikëve ndaj Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Megjithse Moska ka ftuar 68 udhëheqës të shteteve dhe lider të organizatave ndërkombëtare, vetëm rreth 20 prej tyre kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Kjo ka ndodhur si pasojë aneksimit ilegal të gadishullit Ukrainas të Krimes nga Moska dhe përkrahjes për separatistët prorus në Ukrainën lindore. Një vikturë Vincent Van Gogh është shitur për mbi 66 milion dollar në një ankand në New York më 5 maj. Leza Lichamp e Van Gogut përmban pemë në stinën e vjeshtës në një varrizë antike në Arles të Francës. Piktura përmban edhe sarkofagun e ushtarëve romak që kanë luftuar kundër Konstantinit të Madh.
Yesterday all my troubles seem so far away.
Ekipet e njohura britanike si The Beatles, por edhe Rolling Stones vetëm kanë vazhduar trendet muzikore që ekzistonin në kohët e tyre, që do të thotë se këto grupe legjendare nuk e kanë krijuar bazën e muzikës rock and roll. Kështu të paktën thuhet në një studim të fundit të publikuar nga gazeta britanike Guardian, studim ky që e vën në pikpyetje ndikimin e vërtetë të këtyre grupeve. Sipas këtij studimi, dalja në skenë muzikës hip hop para 30 vjetësh është ajo që në vërtet ka krijuar lëvizje të mëdha në industrinë e muzikës. Studimi është bërë nga një grup i akademikëve të Londrës, duke u fokusuar në modelet e muzikës në top listat e këngëve më të pëlqyera në SBA nga vitin 1960 deri në vitin 2010. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës thonë se nuk heqin dorë nga kërkesa që kanë parashtruar javët të fundit qoftë për brenda institucioneve apo dhe atyre të shprehura në proteste në 18 prillit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shqyrtimi peticionit të rreth 35.000 qytetarëve kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike nga anë e kuvendit të Kosovës pritet të kthej opozitën në seancat e rregullta plenare, ndërkohë që kërkesa tjera të opozitarëve mbeten ende në fuqi në lidhje me pika tjera. Kombinimi i aktiviteteve politike brenda institucioneve dhe protestave në rrugë janë potencuar nga deputetët opozitarë si një domosdoshmëri për të rritur presionin mbi qeverinë. Deputeti lëvizjes së vetëvendosje Ilir Deda ka thënë për programin ton se braktisja seancës së fundit, kur nuk ishte vënë në rend të ditës peticioni kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike, ishte refleksioni opozitës për shkak se po injoroheshin kërkesat e 35.000 qytetarëve. Por ai thot se vetëvendosja do të vazhdojë me punën në institucione, duke mos lënë anash as protestën si një mjet demokratik.
Po vetëvendosja është pjesë e punës së rregullt të kuvendit të Kosovës. ne marim pjesë edhe në punimet kuvendit Kosovës, po edhe në kohën kur ka arogancë nga ana e pushtetit që nuk dëgjohen kërkesat legjitime qoftë opozitës, qoftë qytetarëve të Kosovës, ne përdorim protestën si mjet demokratik për avancim të kërkesave të qytetarëve.
Shqyrtimi i peticionit për çmimin e energjisë elektrike nuk përmbush edhe kërkesat e opozitës në lidhje me gjendjen në këtë fushë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e AK-s dhe opozitës i referohet zyrës së rregullatorit të energjisë me synimin që të ulet çmimi, por edhe që të shkarkohet bordi kësaj zyre.
Konsiderojmë që tarifat e energjisë janë jashtëzakonisht larta, kur dihet që Kosova posedon minera minerale çmimyre, domethënë ska ishë mjaftushëm, në kërkesa janë është që shkarkohet bordi dhe të ulen çmimet. Në dhe të gjitha format ligjore që i lejohet në shtetin normal dhe të përdoren dhe sa kjo të ndodhë.
Në protestën e fundit më 18 prill, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, kanë adresuar kërkesa edhe në lidhje me transmetuesin publik, pastaj kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, kanë kundërshtuar krijimin e asociacionit të komunave serbe dhe kërkesa tjera. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, thot tutje se kërkesat mbeten në fuqi dhe se do të përdoren të gjitha mjetet demokratike ligjore për t'i përmbushur, duke mos i përjashtuar as protestat në rrugë.
Në rast se mbetet rruga opsioni vetëm, atë jemi detyruar që në rrugë me format protestës pasore t'i japim mesazh dhe institucionet të Kosovës që nuk vazhdohet më aty gjithsesi.
Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës pritet që të vazhdojë seancat e rregullta nga data 6 maj, kur pritet të shihet nëse shumica në kuvend do t'i përfill kërkesat e opozitës, fillimisht në lidhje me çmimin e energjisë elektrike dhe bordin e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Integrimi i pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës në veri po shihet me pesimizëm dhe sipas përfaqësuesit serb, në institucionet në veri tek qytetarët në atë pjesë të vendit ekzistojnë pakënaqësi lidhur me marrëveshjen. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zbatimi i marrëveshjes së arritur me 26 mars të këtij viti në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shpërbërjen e të ashtu quajturës mbrojtje civile, organizatë kjo e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale, si dhe integrimin e pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës nga përfaqësuesit e institucioneve në veri të Kosovës dhe përfaqësuesit e serbëve jashtë institucioneve, po shihet me pesimizëm. Adriana Hoxhiç, shefi zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi çështja e integrimit të pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës dhe